السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله، saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan para pendengar radio edisi dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Sebagaimana yang telah kita janjikan sebelumnya, di mana kitab yang berjudul Atsar Dzunub 'ala Al-Afwad wa Syu'ub telah berakhir pada pekan yang lalu, maka kita akan beranjak kepada kitab yang lainnya, di antara kitab yang ringkas yang membahas perkara yang berkaitan masih dengan seputar perkara muharramat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Dan kitab yang akan menjadi pembahasan kita ini disusun oleh seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Kitab ini beliau beri judul dengan Muharramat Istahana Bihan Nas. Muharramat Istahana Bihan Nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Walaupun tidak kita pungkiri, karena kita pernah juga membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, di dalam kitab ini ada beberapa poin, ada beberapa maudhu, beberapa judul yang hampir sama dengan judul yang pernah kita dapati di dalam kitab Al-Kabair. Ya, namun tidak mengapa, tidak masalah, karena ada sebagian pembahasan di dalam kitab ini yang tidak kita dapati di dalam kitab Al-Kabair. Namun sebelum kita menelusuri satu persatu dari judul-judul yang beliau sebutkan, dari perkara-perkara muharramat, dari perkara-perkara haram yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, kurang lebih berjumlah 54 halaman atau lebih. Ya, sebelum kita mulai membahas satu persatu pada pertemuan kali ini, akan kita sebutkan ataupun kita bacakan di antara mukaddimah yang beliau sebutkan di awal kitab ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah dari mukaddimah yang beliau sampaikan, karena sungguhnya dari sini nanti bisa kita ambil satu kesimpulan, bisa kita ambil ya satu manfaat dari mukaddimah beliau. Mudah-mudahan apa yang mendorong beliau untuk menyusun kitab ini, walaupun ulama-ulama yang lain banyak kita dapati menyusun kitab yang semisal seperti ini, yang membahas tentang permasalahan haram, perkara-perkara haram atau perkara dosa-dosa besar. Nah, di sini beliau sebagaimana biasanya beliau mengucapkan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya, a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini mukaddimahnya. Amma ba'du. Adapun setelah itu kata beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala faradul fara'id la yajuzu tadyi'uha. Maka sesungguhnya kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban untuk kita, untuk manusia. La yajuzu tadyi'uha, tidak boleh kita melalaikannya. Jadi perkara-perkara yang fardu, sering disebut fardu atau jamaknya faridah atau fara'id. Jadi faradul fara'id, sesungguhnya Allah telah menentukan atau menetapkan ada perkara-perkara yang fardu bagi kita semua, baik itu fardu ain ataupun fardu kifayah. Itu kita dapati. Dan itu bisa kita perdalam pembahasannya mungkin di dalam pembahasan-pembahasan khusus, yaitu masalah fikih. Ya, akan disebutkan di sana ini fardu ain, fardu kifayah, ataupun di bawahnya sunnah dan semisal. Nah, jadi ini tidak boleh diremehkan. La yajuzu tadyi'uha. Wa hadda hududan la yajuzu ta'addiha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Jadi ada batasan-batasan, ada perkara yang Allah wajibkan dan ada perkara yang diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilewati, yang tidak boleh dilanggar. Wa harrama asya'a la yajuzu intihaquha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara, la yajuzu intihaquha, dan tidak boleh juga melanggarnya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Ya, kata beliau, perkara apa saja yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, maksudnya di dalam Al-Qur'an, fahuwa halal, maka perkara itu dipastikan kehalalannya. Apa saja yang sudah Allah halalkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, maka bisa dipastikan kehalalannya dan tidak diragukan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membawakan sabda Nabi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Ghayatul Maram, halaman yang ke-14. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Qur'an, maka itulah haram, maka dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah faqbalul afiyah. Nah, ini yang paling penting juga. Dan apa saja, perkara apa saja yang tidak ya disinggung-singgung oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara apa saja yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu merupakan afiyah. Kalau secara bahasa afiyah itu kan keselamatan, sehat wal afiyah. Tapi yang dimaksud di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahasa kita merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, dispensasi, sesuatu yang dibiarkan begitu saja, tidak usah dibahas-bahas, tidak usah diperdalam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masakata anhu fahuwa afiyah. Dan apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan afiyah, merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu minallahi al-afiyah, maka terimalah al-afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, terima. Fa innallaha lam yakun nasiyan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin lupa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa ma kana rabbuka nasiyan, dan Rabbmu ya Muhammad tidaklah lupa. Jadi jangan kita mengira ketika kita mendapati sesuatu ini kok enggak ada disinggung-singgung di tentang hukumnya, sudah diamkan saja. Itu merupakan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah dalam surat Maryam tadi, wa ma kana rabbuka nasiyah, Rabbmu gak akan lupa. Jangan kita menyangka, ini kok gak dibahas ya, jangan-jangan Allah lupa. Kan tidak mungkin kita mengatakan demikian. Nah, khanifidin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Ghayatul Maram. Nah, kemudian dia mengatakan, wal muharramat hiya hududullahi azza wa jalla. Jadi ketahuilah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itulah batasan-batasan Allah di dalam agama. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna Allah, ala wa inna himallah maharimuhu. Ya, di dalam sebuah sabda Nabi SAW yang lainnya, beliau bersabda, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya setiap raja itu ada daerah batasannya. Ya tidak? Negara kita ada daerah batasannya enggak? Ada ya? Kan enggak seluruh dunia ini orang Indonesia semua, bukan wilayah Indonesia. Ada batasannya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, setiap raja itu punya daerah batasan. Artinya tidak boleh dilanggar. Penduduknya harus taat, tidak boleh melewati, melampaui batasan tersebut. Sebagaimana halnya rumah kita, masing-masing tanah, pemilik tanah itu kan gitu ya, itu ada daerah batasannya. Tidak boleh dia melanggar batasan orang lain, kemudian dia ambil hak orang lain. Nah, Allah juga punya punya daerah batasan. Dan daerah batasan Allah itu apa yang dia haramkan? Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah oleh kalian, daerah batasan Allah itu adalah apa yang dia haramkan. Jadi Allah buat patok-patok, ditetapkan oleh Allah ini patoknya, yaitu perkara-perkara yang haram supaya kita tidak melampaui melampauinya, melampaui batasan itu yang sudah Allah letakkan. Itu dia daerah batasan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan yang diperintahkan? Kenapa bukan yang diwajibkan merupakan batasan Allah? Karena perkara kewajiban, perkara ketaatan itu semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Iya kan? Tapi kalau perkara yang dilarang, perkara haram, enggak bisa. Aduh, semampunya dulu ah. Saya enggak bisa. Enggak apa-apa lah, zina-zina sedikit dulu. Enggak bisa seperti itu. Kan begitu ya? Ya, enggak bisa. Saya enggak bisa meninggalkan misalnya satu botol satu hari ya, enggak apa-apa lah. Sedikit aja enggak mampu satu botol. Misalnya begitu ya, khamar, saya minum keras. Tidak bisa seperti itu. Jadi perkara haram itu perkara batasan. Makanya Allah meletakkan itu sebagai batasan, bukan perkara yang wajib. Karena yang wajib itu semampunya. Bahkan kalau enggak mampu perkara yang wajib, tidak mampu, justru bertambah ringan. Ya atau tidak? Bertambah ringan. Ketika kewajiban itu enggak mampu, antum tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, benar tidak mampu, boleh duduk. Jika tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan dan benar-benar tidak mampu, boleh berpuasa ya di luar Ramadan. Atau orang-orang yang apa boleh mendapatkan hanya membayar fidyah saja, rukhsah membayar fidyah saja dari orang tua yang mungkin sudah lanjut usia, yang tidak diharapkan kesembuhannya dari penyakitnya. Nah, demikian. Taib ya. Jadi kata beliau, muharramat ya hududullah, perkara-perkara yang haram itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu." Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Maka siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah tadi yang sudah Allah patok tetapkan, dilanggar, siapa saja yang melanggarnya, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya, dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Dia telah menjerumuskan dirinya sendiri kepada larangan Allah yang menyebabkan dia masuk ke dalam azab. Wa iyadzubillah. Baik, ya. Wa qad haddadallahu may yata'adda hududahu wa yantahi kufurmatihi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, mengintimidasi, dia memberikan ancaman, ultimatum bagi siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar keharaman yang telah diputuskan oleh Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersabda di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapapun dia yang bermaksiat, mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran, maka Allah akan menjebloskan dia ke dalam api neraka, memasukkan dia ke dalam api neraka, kemudian dia akan mendekam lama di dalamnya, ataupun bisa jadi dia kekal di dalamnya. Ya, walahu azabun muhin, dan bagi dia siksaan yang menghinakan. Sehingga kata beliau, ijtinabul muharramat wajib. Ijtinabul muharramat wajib. Menjauhi larangan adalah perkara yang harus, wajib. Ya, ini merupakan bagian dari kewajiban juga. Tapi sifatnya bukan mengerjakan, akan tetapi sifatnya menjauhi. Jadi perkara wajib itu kan, kalau mau dibagi lagi kan ada dua. Wajib dikerjakan, kan begitu ya. dan wajib ditinggalkan. Itulah intinya syariat Islam, ya, yang berkaitan dengan hukum itu tidak keluar dari dua hal, kan begitu ya, mengerjakan ataupun meninggalkannya, ngerjakan ini. Tapi kebanyakan orang-orang, khususnya kaum muslimin secara umum, memahami yang namanya agama hanya sebatas mengerjakan saja, sehingga mereka menganggap bahwasanya yang namanya Islam hanyalah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, sempurna dengan hajinya, sudah tidak ada lagi. Mereka lupa di sana kalau ada kewajiban lagi yang tidak ada di sana toleransi lagi di sana, ya, tidak ada tawar menawar lagi. Memang harus dijauhi dan wajib dijauhi. Itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, menjauhi perkara yang haram itu wajib. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Al-Fadha'il. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, ya, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tu." Ini dalam riwayat yang lain. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang untuk kalian, maka jauhi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi. Rasulullah tidak menyebutkan fajtanibuhu mastata'tum. Rasulullah tidak mengatakan begitu, jauhilah semampunya, tidak. Tapi jauhi saja. Tapi lihat ketika Rasulullah mengatakan wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakan, faf'alu, maka kerjakan. Faf'alu minhu mastata'tum. Tapi kerjakanlah, ya, semaksimal kemampuan kalian. Artinya ada satu indikasi, berarti kalau enggak mampu tidak apa-apa, ditinggalkan. Itulah perintah. Jika dia benar-benar tidak mampu, maka boleh ditinggalkan. Sehingga beliau mengatakan di sini, "Wa minal masyahid anna ba'dal muttabi'il hawa wa du'afa'il wa du'afa'in nufus wa qalilil 'ilm idza sami'a bil muharramat mutawadiyatan yatadujjar wa yata'affaf yaqulu kullu syai'in haram, kullu syai'in haram." Ini kata beliau, ya, Syekh Muhammad Saleh Al-Najib. Karena Syekh ini saya berikan sedikit, ya, Syekh Muhammad Saleh Al-Najib ini juga termasuk murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, ya, Syekh Abdullah Zibri, dia termasuk murid yang murid dari para masyayikh kibarul ulama rahimahumullah. Nah, jadi kata beliau di sini, di antara suatu pemandangan hari ini, kata beliau, ada sebagian manusia, yaitu sebagian orang-orang yang muttabi'il hawa, yang hanya mengekor hawa nafsunya saja, du'afa'in nufus, memiliki kejiwaan yang lemah, qalilul ilmi, dangkal ilmunya, idza sami'a bil muharramat, jika sedikit saja mereka mendengar ada orang yang mengatakan ini haram, ya, mutawali yang terus-menerus dikatakan ini haram, ya, tatujjar, ya, ta'affaf, langsung dia jengkel, dongkol, begitu, ya, merasa sempit. Ada orang-orang seperti itu. Ini tanda-tanda orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sedikit dangkal ilmunya, ya, lemah kejiwaannya. Kalau mendengar perkara haram langsung marah, mendengar perkara haram langsung dongkol, jengkel. Bahkan dia mengatakan kullu syai'in haram, semuanya haram, sedikit-sedikit haram. Apalagi kajian malam Kamis, ya, dari dulu haram saja. Ustaz itu bilang haram aja setiap bulan. Oh, haram terus, ya, masya Allah, haram. Jadi ketika mendengar ada sesuatu yang haram, dia mengatakan semuanya haram. Ataupun mereka mengatakan ma taraktum syai'an illa haramtumuh, kamu ini tidaklah kamu meninggalkan sesuatu untuk kami melainkan kamu haramkan semua, gitu, ya. Tidak ada yang kamu sisakan sedikit pun untuk kami melainkan kamu haramkan semuanya. Ya. As'amtumuna hayatana ajartum aisyatana wa dayyaktum suburana wa ma indakum illa al-haram wa tahrim. Wadinu yusru wal amru wasi wallahu ghafurur rahim. Ini kata beliau. Jadi orang-orang yang mendengar perkara haram ini langsung jengkel, merasa marah dan dongkol, dia mengatakan segala sesuatu haram. Tidak ada yang kau tinggalkan sedikit pun kecuali engkau haramkan semua. Engkau telah menjadikan hidup kami menjadi sempit. Engkau telah menjadikan hidup kami menjadi pusing, begitu ya. Kamu sesakkan dada kami. Tidak ada di sisi kalian kecuali yang haram saja. Bukankah agama ini mudah? Nah, ini dia. Ini biasanya seperti itu. Ad-dinu yusrun. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innad-dina yusrun." Bukankah Rasulullah telah bersabda agama ini mudah? Bukankah agama ini mudah? Ya, wal amru wasi, sementara agama ini penuh dengan kelapangan. Wallahu ghafurur rahim, sementara Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah. Coba antum lihat, kalau antum ingin memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perkara-perkara yang melanggar, pasti di sana Allah akan menyebutkan keperkasaan. Ya, innallaha azizun hakimun. Kan begitu ya? Azizun hakimun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang kebaikan, tentang ini, Allah akan menyebutkan Rahim, Rahman, Rahim, Ghafur, Rahim. Maka bedakan, kalau berbicara tentang haram, jangan dibawakan Allah kan Rahman Rahim. Karena enggak akan takut dengan keharaman, kan gitu ya. Ini haram, kok Allah Maha Penyayang. Enggak akan mungkin kita merasa takut dengan keharaman. Tapi lihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keperkasaannya. Sari'ul hisab, amat sangat cepat hisabnya. Jadi ini ya realita yang beliau dapati mungkin di sebagian Saudi ataupun Timur Tengah sana. Dia mendapati orang-orang yang ketika disebutkan perkara haram langsung marah, merasa jengkel. Katanya yata'akhaf. Yata'akhaf itu kan perkataan uf gitu ya. Cih, apa itu gitu ya. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Tidak ada yang kamu sisakan untuk kami, semuanya kamu haramkan. Kamu saja sudah masuk surga sana. Ya, karena semuanya kamu anggap haram. Tidak seperti itu, ikhwan fillah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau, di antara jawabannya untuk mereka, kata beliau, innallaha jalla wa ala yahkumu may yasha, la mu'aqqiba li hukmihi, wa huwal hakimul khabir, fa huwa yuhillu may yasha wa yuharrimu may yasha, subhanahu. Jadi kata beliau, sesungguhnya Allah azza wa jalla, dialah zat yang paling berhak untuk menjatuhkan satu hukuman kepada siapa saja yang dia kehendaki. Iya atau tidak? Iya, itu kita yakini. Bahkan saya yakin setiap orang yang menyatakan keimanan akan tertanam dalam dirinya. Disini dia akan meyakini juga bahwasanya Allah lah yang paling berhak menentukan satu hukum. Itu keyakinan. Karena nama Allah sendiri Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. La mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi ataupun menghilangkan. Ya, tidak ada satu pun yang bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun. Wa huwal hakimul khabir. Dia Maha Hakim. Ya, Maha Khabir, ya, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana hukum-hukumnya. Dialah zat yang telah menghalalkan apa yang dia kehendaki. Dia pula zat Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak mengharamkan apa yang dia kehendaki. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa min qawaidi ubudiyatina lillahi azza wa jalla an narda bima hakama wa nusallimu taslima. Ini kata beliau, di antara kaidah-kaidah ubudiyah kita kepada Allah, apa itu? Kita ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ridha tidak Allah mengharamkan zina? Kalau antum tidak ridha, ini tidak berpijak kepada kaidah ubudiyah, kaidah ibadah, kaidah keimanan. Karena memang keimanan meyakini apa saja, meyakini apa yang diperintahkan dan meyakini apa yang dilarang. Anda meyakini sholat itu wajib, ya yakin. Tapi kenapa tidak meyakini riba itu haram misalnya? Kan begitu ya? Nah, demikian. Jadi kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah, wa nusallimu taslima. Kita pasrah, berlapang dada dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya hukum-hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bersumber ya dari zat yang memiliki sifat yang lemah, tidak. Tapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu muncul dari Allah ya, zat yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, laisat abasan wala la'iban. Ya, kata beliau, hukum-hukum Allah tidak ada di dalamnya main-main, kan gitu ya. Tidak kita dapati Allah itu menjatuhkan, menetapkan satu hukum kemudian main-main, canda-canda aja ataupun uji coba, coba dulu ah, Nanti kalau enggak cocok ganti lagi, ya. Tidak seperti itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan." Ya, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim." Telah sempurna kalimat Tuhanmu ya Muhammad. Telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa 'adlan. Para ulama tafsir menyebutkan kalimat Allah ini telah tam, ya, sempurnalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, sidqan wa 'adlan. Ini sangat sempurna sifatnya. Jadi kalimat Allah itu sidqan. Maksudnya sidqan fil akhbar, 'adlan fil ahkam. Kalimat Allah itu maksudnya firman-firman-Nya, begitu ya, yang berupa hukum itu sidqan wa 'adlan kata Allah. Begitu ya, sidqan wa 'adlan, benar dan adil. Benar dalam masalah berita-beritanya. Ya, kita dapat dalam Al-Qur'an berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an benar atau tidak? Benar. Ya, jadi sidqan fil akhbar, benar di dalam kabar dan berita-beritanya. Wa 'adlan fil ahkam, dan adil dalam masalah hukumnya. Tidak kita dapati satu hukum pun di dalam Islam melainkan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang mungkin akalnya agak miring, kan gitu ya. Hatinya lemah, keimanannya pun sangat dangkal, ilmunya pun sangat rendah. Itu mereka akan berolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada perubahan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada perubahan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, la mubaddila. Tidak ada satu pun yang bisa merubah keputusan dan ketetapan Allah dari dulu, dari 14 abad yang lalu. Ada yang bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa merubah Al-Qur'an? Tidak ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata beliau, "Qabbayana lana azza wa jalla ad-dhabit alladhi 'alayhi midarul hilal wal khurmah." Jadi Allah telah menjelaskan kepada kita satu dhabit, ya, satu kaidah juga yang halal haram itu berputar pada porosnya. Apa itu? Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Ini jelas. Allah menghalalkan bagi mereka yang thayyib-thayyib, dihalalkan oleh Allah. Jadi apa yang thayyib-thayyib, yang baik-baik itu halal. Tidak usah khawatir. "Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith," tapi diharamkan perkara-perkara yang khabith. Perkara-perkara yang kotor, yang najis, yang jorok, yang jahat, ataupun semisal ini karena kalimat umum, ya, khaba'ith. Sehingga kata beliau, "At-thayyib halal wal khabith haram." Perkara thayyib itu halal dan perkara yang khabith itu adalah perkara yang haram. Nah, adapun masalah menghalalkan dan mengharamkan itu merupakan hak Allah. Ini yang perlu kita garis tebani. Mengharamkan ataupun menghalalkan sama, hukumnya sama. Jadi bukan hanya mengharamkan sesuatu saja yang, ya, mengharamkan sesuatu saja yang terlarang. Tapi menghalalkan sesuatu yang haram juga terlarang. Namun demikian. Jadi masalah menghalalkan dan mengharamkan itu memang hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan, ya, baik itu memperbolehkan dirinya menghalalkan, mengharamkan ataupun orang lain, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena sesungguhnya siapa saja yang berbuat demikian, maka sungguh dia akan dinyatakan orang yang kufur ataupun keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun, itu hak Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan ataupun mengharamkan. Adapun kita hanya sebatas mengikuti. Para ulama ahlul ilmi, mereka hanya mengikuti apa yang tercantum di dalam kitabullah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pijakan hukum untuk memutuskan satu perkara apakah ini halal ataukah haram, karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaidah-kaidahnya di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak boleh seorang pun berbicara tentang halal haram tanpa ilmu, tapi haruslah dilandasi dengan ilmu, dan ilmu yang kita maksud di sini itu ilmu yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, dan mengikuti jejak para salaful ummah, ya, salafus saleh, orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-116, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu limat tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba." Janganlah, ya, kalian mengucapkan sesuatu yang disifati oleh lidah kalian dengan mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram secara serampangan. Apa tujuannya? Litaftaru 'ala Allahi al-kadziba. Kalian ingin berbuat kedustaan atas nama Allah, ini tidak boleh. Tapi kalau Anda menyatakan ini halal, memang ada, kan begitu ya? Memang benar itu di atas hukumnya, ini haram dan itu sesuai dengan hukumnya, ini tidak masalah. Karena pada hakikatnya kita hanya menukilkan saja. Kan begitu ya? Kita hanya menyampaikan saja. Bukan intinya kitalah yang menetapkan itu, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan kepada manusia apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwanul fiddin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dan perkara-perkara yang haram itu adalah perkara yang qat'i, ya, sudah merupakan perkara yang pasti disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat yang bisa kita bawakan yang menunjukkan perkara haram adalah perkara yang qat'i yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, di antara ayatnya adalah surat Al-An'am ayat 151. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan ya Muhammad, kemari semuanya. Ta'alu, sini. Saya akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian. Paham ya? Di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini Rasul diperintahkan untuk manggil manusia. Sini, kemari kalian. Kemarilah. Ta'alu atlu 'alaikum. Ya, aku akan bacakan kepada kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang sudah diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Sini akan aku bacakan. Dan apa di antaranya? Ya, apa di antaranya? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, ini di antara bentuk ya pengharaman yang datang dari Allah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Demikian juga di dalam sunnah, kata beliau, kita dapati banyak di sana dalil-dalil yang menunjukkan perkara itu diharamkan. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sahih Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamar wal maita wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah mengharamkan memperjualbelikan khamar, minuman keras. Ya, Allah mengharamkan memperjualbelikan bangkai, khinzir, daging babi, wal asnam, patung-patung, ini dilarang diperjualbelikan. Jadi disebutkan oleh Rasulullah, ya, perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Ataupun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka harganya juga, hasilnya juga diharamkan. Kan begitu ya? Jadi kalau sudah diharamkan daging babi, maka harganya juga diharamkan. Jangan Anda mengatakan kan yang diharamkan makan daging babi, jualnya enggak apa-apa. Ya, maka hadis ini mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Ya, sesungguhnya Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka haram juga hasilnya. Nah, demikian. Baik, ya. Nah, kemudian di sana juga kita dapati ada nas-nas dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis yang menyebutkan perkara haram itu secara khusus. Ini haram, ini haram, ini haram. Ataupun secara mujmal tadi gitu ya. Allah telah mengharamkan ini, mengharamkan ini. Baik ya. Jadi ada perkara yang mujmal secara global disebutkan oleh Allah tentang perkara haram, memang ada yang terperinci. Nah, ikhwan fil din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Namun di sini kata beliau, ya, perkara yang diingatkan oleh beliau juga, karena beliau melihat ada sebagian manusia apabila melihat ya perkara yang diharamkan itu diperinci, ya, melihat perkara haram itu ya diperinci, jadi ini haram gitu ya, ini haram, terasa sesak dada mereka, ya, mereka merasa ada suatu tekanan, kok seperti ini gitu ya, diperinci ini haram. Kemudian mereka pun membawakan dalil tadi, sesungguhnya agama ini mudah, kan begitu ya. Oleh karena itu beliau di sini berusaha menengahi bahwasanya dalil yang kalian bawakan sebagai tameng untuk menggugurkan perkara haram ini dalilnya salah. Memang benar ya, hadisnya itu sahih, tapi bukanlah untuk perkara yang haram. Tapi untuk apa? Ad-dinu yusri itu untuk apa? Ini adalah untuk perkara yang wajib yang tidak sanggup dikerjakan. Jika ada seorang yang sakit kemudian Anda jamak sholat antara maghrib dengan isya, katakanlah sesungguhnya agama ini mudah. Ketika Anda safar kemudian perpendek sholatnya jadi dua, maka katakan inna dina yusrun. Begitu ya. Ketika Anda mendapati misalnya turun hujan, maka boleh dijamak sholat. Ya, ketika Anda mendapati lemah di bulan Ramadan atau yang semisalnya, katakan inna dina yusrun. Tapi bukan dalam perkara yang haram. Ketika Anda sudah melakukan perbuatan haram, misalnya ada seorang yang berzina ataupun seorang yang minum khamar, kan gitu ya, saya minum khamar, sesungguhnya agama ini mudah, katanya. Minum khamar gitu. Kan begitu ya. Setelah berzina dia mengatakan sesungguhnya agama ini mudah dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya, Maha Pengampun. Hancur sudah agama ini kalau seperti itu. Enggak ada faedahnya diharamkan. Nah, demikian ya Fani Puddin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Dan mereka melihat, menganggap, kenapa kok perkara haram itu dirinci? Ini haram. Ah, sampai ada kitabnya kan gitu ya, kitab muharramat. Ya, sungguh apa ya, cuman dulu ya, aku lupa ya, astagfirullahaladzim.